Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál.
Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu skupiny Progressus Invest Holding Progress Your Mind a naším dnešním hostem je Michal Niederle. Michale, vítám tě, ahoj.
Děkuji za pozvání.
Já děkuji moc, že jsi přišel. O to víc, když jsem si vlastně uvědomil, že my jsme se poprvé potkali před pár měsíci. A ještě si myslím, že to naše setkání bylo přesně prototyp toho, že člověk, když má nějakou silnou myšlenku, posílá to do vesmíru, tak se mu to vyplatí a vrátí. Já si přesně pamatuju, já jsem byl tenkrát nějak u rodičů doma, četl jsem si časopis Proč nehospodářských novin a tam byl rozhovor s tebou a s tvojí ženou a o tom, jak jste vybudovali úspěšně vlastně firmu Kindred. Potom jste se vypravili na plavbu kolem světa a jsem si říkal, tyjo, to bylo super, takového člověka bych rád poznal. A vlastně bylo zajímavé, že ty jsi vlastně úplně z jiného trošku okruhu lidí, který já jakoby znám. A vlastně jsem k tobě neměl nějakou přímou linku. A vlastně to jsem četl v neděli a v pondělí v Casa di Carli odcházím z restaurace, čtu si e-mail a vlastně doslova tě srazím vlastně ve dveřích.
To je pravda. To si pamatuju.
Najednou se na to podívám, uvědomuji si, že to je ten týpek z té fotky. A takže vlastně ty věci se takhle jako plní, stává si to někdy často, že takhle na něco usilovně myslí, že...
Já to, tomuhle principu hodně věřím. Jako, vlastně že ten svět je o energiích, jako energie je vlastně jako podstata všeho, co se tady okolo nás děje. No a ono, když na něco myslíte a tím pádem tomu věnujete tu energii, tak ono se to prostě začne dít. Už jenom jako z přirozeného důvodu, že člověk se začne zajímat o ty věci, které vedou k tomu cíli, že jo, mluví s tím okolím, o nějakém tématu a vlastně přirozeně najednou se to stane. Ačkoliv v tom případě ta cesta byla jenom jako za dobrým jídlem, že jo?
To je pravda. A když vlastně ty jsi zakládal vlastně se svojí ženou, vlastně byla vlastně na začátku, byli jste společně nebo při tom založení, nebo jaký byl ten příběh založení Kindredu?
Já jsem založil vlastně jako úplně tu počáteční agenturu Niederle v roce 2004. Uh-huh. A moje žena přišla až v roce 2012 vlastně. Já jsem hledal někoho, kdo mě zbaví toho břímě vlastně péče o klienty. Vlastně někdo, kdo povede klientský servis. A já jsem vždycky jako byl dobrý na to tu věc prodat a v ten moment jsem měl splněno, ale ono vlastně to byl vždycky začátek té práce. Že? Takže já jsem potřeboval někoho, kdo je pečlivější potom už na tu fázi té realizace. No a hledal jsem po Praze po všech možných konkurentech a našel jsem prostě jako super holku a strašně jsem jako přemlouval a ona furt jako zvažovala, nechtěla a vlastně to je možná jako tahle ta klíčová věta, kterou teďka řeknu, je vlastně základem jako celého našeho společného příběhu, protože ona řekla, když pojedeš se mnou a tehdy ještě s jejím přítelem do Karibiku na loď, my nemáme posádku, tak já pak tobě nastoupím. Ona si myslela, že se mě zbaví, že prostě já nikam s nima nepojedu. No, ale to ona nevěděla, že já jsem takový jako blázen. Takže jsem vlastně s nima jel, ona nastoupila, ten vztah jako na mý straně i na její straně prostě nějak jako vyčpěl a pak najednou jsme zjistili 22. června, že máme v ten den společně narozeniny, protože jsme se potkali v Blue Lightu. A pak jsme prostě pařili celou noc a já jsem měl zase jeden z mých jako úžasných nápadů, že pojedeme v sobotu den poté na Slapy, na Plachetnici. A tam mi ona řekla, já bych chtěla obeplout zeměkouli na Plachetnici. No tak já samozřejmě prostě hnedka jako takováhle jako holka, prostě to se jako nemůže nechat jako utíct k někomu jinému, že? Takže jsem jako dělal všechno pro to, aby byla moje. A vlastně za tím snem jsme pak šli dál vlastně dalších 9 let, abychom ho zrealizovali.
To je krásný příběh, ale spoustu těch milníků, co se tady zmínil, jsou přesně vlastně to, co se možná i začínala tady náš rozhovor, že to není ta náhoda, ale ať už je to společní narozeniny a Blue Light a tady tyhle ty věci, že prostě ty věci se tak jako prostě dějou. A někdy člověk ani možná nemá úplně tu tendenci vlastně fakt na to myslet, ale v tom podvědomí to tak máš silně, že přesně ty věci se takhle jakoby propojou. Vy vlastně v rámci potom jenom oboru krátce vlastně o Kindredu, vlastně to byla jako digitální mediální agentura, říkám to správně?
No, já jsem vždycky jako vymýšlel nový typy služeb pro klienty, abych vlastně byl schopen jim nabídnout 360 stupňů v oblasti reklamy, nákupu médií, online médií, a potom tvorby obsahu, a jako datového jako cílení vlastně té reklamy. A pak vyráběli jsme různé jako softwary, aplikace. No a já jsem měl takový princip, že na každou tu činnost, protože jako každý máme nějakou specializaci a vlastně to portfolio těch služeb bylo tak bohatý, že vlastně já jsem každýho toho člověka, který vedl tu divizi, vlastně motivoval nějakým šérem, prostě podílem jako té společnosti. No a najednou se z toho stala skupina, která měla jako asi cca miliardu obrat a 150 zaměstnanců. No a takže někdy v roce 2015 se objevil francouzský kupec nebo zájemce a vlastně to vyjednávání trvalo vlastně asi jako 3 roky, než se ten deal uzavřel. No.
Což už samo sobě podle mě jako jednat vlastně jako s francouzskou skupinou, to je hodně jakoby atypický, že jakoby vůbec podle mě vybudovat něco v téhle, v tom oboru, ve kterém vlastně vy jste se pohybovali, něco tak jako velkýho, tak to je unikátní, se v Česku podle mě nikomu nepovedlo. Ještě s takovým exitem?
No, tady byla ještě jedna skupina, ta se prodala asi o 2-3 roky dřív, Edexpress. Řekněme, já nemám úplně v hlavě už ty čísla, ale možná třeba jako poloviční velikost. Ale v podstatě to byl jako druhý největší exit v oblasti reklamy po nás.
A jak jste se dostali jako k Francii? Jakože ono samo o sobě je to specifický trh a jednat vůbec jako s Francouzima je hodně atypický.
Ta francouzská skupina je druhá největší skupina na světě. Publicis Group. A oni mají různý značky, které možná jako posluchači znát. Ať už prostě to je Zenit Optimedia, Sachi, Leo Barnett, to jsou jako jejich vlastně síťové agentury. A oni tady mají velkou operaci, ta jejich kancelář tady měla cca 280 lidí v té době. Ale oni dělali klasickou, víceméně klasickou reklamu, prostě televizní, tiskovou a tak dál. Tam ty marže se prostě strašně jako snižovaly. Když to v tom digitálním marketingu ty marže nám prostě strašně rostly. Jo. A oni vlastně jako potřebovali jako to naše know-how, jako řízení té marže a samozřejmě nějaký kvality servisu a obecně to know-how jako v tom biznesu se potřebovali dofouknout. Jo. Takže vlastně oslovil nás český subjekt, ale samozřejmě to procházelo jako celým šíleným byrokratickým kolečkem na té francouzské straně. A já jsem teda zase jako měl to štěstí, nebo zase jsem poslal někam tu myšlenku, vlastně, že by bylo dobrý na tu specifickou francouzskou kulturu mít vyjednavače Francouze na naší straně. A hele, ono se to asi jako během týdne stalo. Jo. Já jsem vlastně najednou díky jednomu společníkovi narazil na chlapíka, který tady v M&A, Francouz, ale v Čechách působil 20 let. Ještě v Arthur Andersen, pak v EY. A musím říct, že ten nás s tím celým dílem provedl. Nemůžu říct, že by to bylo jako nůž máslem, ale bylo to výrazně jednodušší, protože prostě oni se bavili spolu, v podstatě si vyříkali věci, ačkoliv protistrana samozřejmě v angličtině kupují obrovský subjekty, takže byli jako schopní, ale ta kultura a přece ta důvěra pro to vyjednávání byla jiná.
Ono, vlastně jak jsi popsal, tak ono to byla skupina postavená na interním know-how a službách, ale vlastně jakoby o lidech, že jo? Není o tom jakoby ani tak moc o softwaru, vlastně o nějaké unikátní technologii, ale vlastně prodáváš vlastně obrovský tým lidí, což samo o sobě vůbec jakoby postavit a potom vlastně ještě ukotovit a prodat vlastně je jako obrovský úspěch, než když vlastně něco, firma vybuduje nějaký software, vlastně má nějaký patent a know-how. Jo? Takže samozřejmě o sobě i tohle je jakoby těžký.
No, já jsem se velmi rychle na začátku mého podnikání uvědomil jako, a přiznal svoje slabé stránky. Jo. A o tom jsem jako poměrně jako veřejně jako mluvil. A zároveň jsem si samozřejmě jako přiznal ty svoje silné stránky. Jo, to zase jako, ale no a tím pádem vlastně jsem věděl, jak doplňovat svoje okolí. Mm-hmm. Jo, a prostě za mnou by jako nikdy skvělí programátoři nešli. Mm-hmm. Jo. Já jsem vždycky říkal, prostě jako inteligenti jdou za inteligentama a blbci jdou za blbcema. Prostě jako takhle ta selekce jako probíhá jako v každodenním životě, kdekoliv na světě. A prostě za mnou by určitě nešli ajťáci, jako vývojáři. Prostě co já bych jim povídal, já nejsem prostě programátor, no málo umím programovat. No a s tím principem já jsem vlastně doplňoval celý jako kolečko těch mých společníků, aby vlastně oni na tu svoji expertízu jako přitahovali vlastně ty nejlepší talenty ve městě. No a zároveň jsme měli poměrně intenzivní program, jak vlastně rozdělovat zisk nejenom jako v rámci bonusů, jako jednoduchý, to jsem vždycky lidem říkal, prostě když ti přidám, ty zvýšíš akorát svou spotřebu a za rok přijdeš znovu. Já prostě chci do tebe investovat, takže měli jsme různý školicí programy, ať už to byly jako interní, že lidi se navzájem prostě školili z jiných jako disciplín, zároveň jako placený školení. A, takže jako hodně jsme pečovali o lidi, stálo nás to hodně peněz, tím pádem jsme je tam jako drželi, oni si zvyšovali svoji hodnotu a já jsem říkal, já vlastně chci, abych já byl nucený tě jako přeplácet, protože tě bude chtít konkurence. Jako, to mě nevadí, protože já vím, že zase tvůj čas já prodám zase dráž. Jo. A na tom principu se nám ta skupina poměrně jako dařila. Taky jsme měli samozřejmě nějaký exodus, pár lidí, ale my, když jsme přijeli do Paříže na úplně finální prezentaci tomu nejužšímu vedení a řekli jsme jim, že nás v tom počtu 150 lidí opustili za poslední rok 3 lidi. A v tom roce předchozím, jestli to byly 4, tak jim jako spadla čelist. No. A to si pamatuju, to byl jako úplně game changer. No. Jako to, že jsme měli zisko z 45%, samozřejmě je taky zajímalo, že? Ale vlastně oni věděli, že prostě oni mají problém s fluktuací a my ne.
Ono teď to, co popisuješ, ten kontext toho a smysl jakoby toho úspěchu přesně potvrzuje, i když jsem se byl třeba s Martinem Tolarem, zakladatelem Azionu, který vlastně dneska si jde jako jeden z prvních lidí pro lék na Alzheimerovou chorobu. Je za ním 8 let jakoby vývoje a vlastně úspěšné, jakoby úspěšného tažení. Tak když jsem se vlastně ptal, jakoby, co je ta podstata vlastně toho jeho úspěchu, tak jim právě říkal, že všechno jakoby o tom sítě, o tom týmu. A že vlastně on vlastně bez těch lidí vlastně by fakticky toho nikdy jako nedosáhl a že hrozně v tom jako není solista a to prostě jenom potvrzuje tady to, o čem hovoříš. No.
Kdo, jako, jak se tam říká, když kdo chce zapalovat, musí hořet. Jo, prostě. A když chcete někomu zapálit jako jiskřičku, tak prostě to nemůžete udělat jako, tak jako s takovou leklou rybou. Že?
Samozřejmě si dokážu představit, že celý ten příběh vlastně k tomu jakoby úspěšnému exitu, že nebyla jenom jakoby úspěšná jakoby cesta, ale že tam určitě bylo spoustu jakoby těžkých situací. Co bylo třeba jako nějaký nejtěžší okamžik, nemusíš ani třeba ho popisovat, ale co ti třeba dalo jakoby tu motivaci se vrátit zpátky z toho a hnalo ti to zase kupředu?
Takhle zpětně se mi vybavují jako dva momenty. Jeden moment, kdy za námi v roce asi 2009, to znamená jako v takový tý jako těžký krizi, přišel konkurenční subjekt WPP, to je jednička světová, že nás chtějí koupit. Jenže já v té době měl 40 lidí čísla, jako byl jsem rád, že prostě něco vyděláváme. Prostě já jsem vlastně potřeboval růst, jo, takže jsem to strašně reinvestoval. No a už jsme byli před plácnutím 2 roky vlastně příprav, připravené smlouvy, přijeli Angličani a já jsem vlastně ve dveřích jim řekl, že jsem si to během noci rozmyslel a ať jako odletí zpátky, no, prostě vlastně se deal nestal. A ten důvod, proč jsem se jako rozhodl to neprodat, protože stejně tak jako dnes, jako v době, nemáme třeba krizi, ale máme prostě nějakou jako recesi, tak se prostě mění zajetý pořádky. A tehda vlastně online byl jako na velmi levná komodita na nákup online reklamy. Takže vlastně já jsem věděl, že, a teďka použiju jako hrubý čísla, že třeba jako Vodafone měl ročně třeba 200 milionů na reklamu. Jo? Z toho třeba prostě 50-60 milionů šlo do televize, ale 10 milionů do reklamy na internetu. No ale bylo jasný, že vlastně se začnou přelejvat ty prostředky. Jo, a já jsem si prostě říkal, hele, teď já mám teďka vlastně 5 let na to, abych to jako dofouk pořádně. A když přerosteme přes ty ostatní jako síťové firmy, které tady v Čechách fungují, tak nás prostě někdo bude muset koupit. Jo. Takže vlastně já jsem věděl, hele, my, kolik mi bylo, tak dá, jako třeba 2011 jsem to odmít, takže bylo 29 a takže jsem měl jako plno síly. Jo.
A byla teda pro tebe jako by ta motivace jako v rámci toho exitu, který jsi viděl jako v té budoucnosti?
No takhle, to je dobrá otázka. Vlastně já jsem si vyzkoušel, že i takováhle věc, jako je agentura, kde přesně je to people business, může někoho zajímat a může za to zaplatit poměrně dobrý peníze. Jo. Takže jako, když jsem viděl ty multiplikátory a ty vzorečky toho výpočtu, tak vlastně jsem se tam dosadil jako jenom v řády jako vyšší čísla, na který jsem věděl, že se dostaneme, a najednou jako mi to všechno začalo docházet. Jo. A, ale pravdou je, že vlastně ten hnací motor jako nebyl ten exit. Já jsem jako ten hnací motor byl pro mě vlastně můj strýc, který jako mě srazil do kolen na začátku mý kariéry a vlastně, nebo řeknu jak, jo. On byl velmi úspěšný reklamní režisér v Hollywoodu, emigrant v 80. letech, byl označovaný za nejlepšího studenta na FAMU v 70. letech. Natočil za celou tu dobu jako jediný vlastně celovečerní film jako svoji konečnou práci. A ten film byl protirežimní a byl hnedka daný do trezoru, takže ho i z té školy vyrazili. A když Strejda v 90. roce jako přijel do Čech, tak to vždycky pro mě bylo jako svátek. Jo. Karlovarský festival mě nezajímal jako Bartoška a jiný, mě prostě zajímal Petr Niederle. A pak jednou jsem takhle za ním přišel a říkám, já ti chci udělat webové stránky, jako úplně svůj první jako projekt. A on mi řekl, hej, co, zaklapni ten notebook, pojď se najíst, až budeš někdo jako jsem já, tak pak se můžeme o tom bavit. Jo. A prostě budeš akorát bazírovat nebo participovat jako na mém jménu. Prostě já se to nechám udělat od nějaký profíka. Ten moment já jsem se jako naštval. Jo. A vlastně jsem se zabejčil a řekl jsem, tak víš co, já ti to ukážu. Jako. A vlastně tahle ta motivace, jako úplně primitivní, jako byl vlastně spouštěč toho, jako pak on už tady dneska nežije, jako on měl takový jako velmi party život, takže jako v 59 umřel, ale ještě předtím vlastně jsem od něj jako to uznání jako dostal, take satisfaction. Takže vlastně jako byla tam tahle základní motivace, dokázat prostě něco, že dokážu.
Je takovou základní sebe motivaci jako dokážu pochopit, protože já jsem přesně neprožíval jsem to v rámci nějakých rodinných příslušníků, ale když jsem byl na základce a rozhodl jsem se v 9. třídě, jakoby kam se půjde dál, tak většina lidí prostě šla gymnázie, že jo, střední školy a tak. A já jsem prostě chtěl umět řemeslo, kovařinu, protože jsem prostě chtěl umět prostě to řemeslo. A vlastně všichni se na tebe akorát ukazovali vlastně, jo, tak ty pokud nepůjdeš prostě na střední a automaticky potom samozřejmě na vysokou školu, tak v životě seš totálně jakoby odepsaný, nic nedosáhneš. A takhle vlastně celý ten systém a ty učitelé vlastně i na té základce, to prostě fakt ti bušili tady tyhle věci do hlavy. A já už tenkrát vlastně, když jsem jakoby dodělal jakoby učňák a vyučil jsem se na kováře, tak jsem vlastně hnedka potom v 17 se prostě rozhodl, že prostě půjdu do toho biznisu totálně po hlavě a že ukážu vlastně jakoby tomu systému, který mu je to ve finále už teďka jedno, mě to taky jedno, ale vlastně už ta motivace v tom mládí, v tomhle podobném jakoby konsenzu vlastně byla jakoby jako podobná. No.
Ale mimochodem, jako tenhle příběh je krásný, protože jako kolik investorů a konkrétně v té oblasti jako real estate, když to tak jako shrnu, má tu praktickou jako znalost toho řemesla. No. Vlastně ty si k tomu šel jako evidentně
od materiálu.
Úplně naopak. No, ale vlastně tím pádem možná jako máš pak cit jako i pro výběr materiálu, provedení a tak?
Je to zase o lidech, je to o tom postavení těch týmů a každý máme nějaké své slabosti a silné stránky a pak je to jenom o tom prostě správně doplnit ty lidi do té holdingové rodiny a společně jako v tomhle růst. No. A prošel jsi někdy třeba při té cestě nějakým jako vyhořením osobním?
Nevím, jestli to bylo během budování a prodeje toho Kindredu. Tam se mi stal jeden moment. Vlastně jak už jako jsem tlačil vlastně ten exit, který bylo to jako i složitý vzhledem k té vlastnické struktuře, vlastně všechny přesvědčit, jo, transparentně jako rozdělit tu prodejní cenu. Jo, takže tam bylo jako mnoho vyjednávání. Museli jsme jako skonsolidovat vlastně tu strukturu do dvou entit, aby to bylo jednoduchý k prodeji. A to mě stálo hodně sil. A asi jako do dneška pamatuju, že já jsem měl v hlavě, že v momentě, kdy to podepíšem, tak prostě všem zaměstnancům jako napíšu SMSku a uděláme prostě jako mejdan století. Jo. Jako prostě, já jsem si jako úplně představoval, že to prostě bude jako do rána a velký. No. My jsme podepsali ten deal. Šli jsme ven na oběd a říkám, čiče, mě nějak blbě. A jel jsem domů a tam jsem zůstal 3 týdny. Mhm. Úplně složil to, jako do mě rvali všechny možné prášky, furt jako byli schopni zjistit, co to je. Prostě to bylo úplné vyčerpání organismu a v ten moment se na mě nachytali všechny proberky, co šly okolo. Jo. A v ten moment jsem si uvědomil, že, jako, že jsem přetáhl strunu. No,
podobný příběh jsem slyšel samozřejmě od řady našich kamarádů, kteří prodali taky úspěšně jakoby svoje firmy, které budovali 15-20 let. A vlastně, když jsem se jich právě ptal tady na ten jakoby syndrom toho vyhoření těch pádů, tak jim většina z nich právě říkala, že ono ten nejsilnější potom přišel po tom exitu. Jednak u některých frustrace z toho vlastně, že najednou, když měl za sebou před tom skupinu tisíců zaměstnanců, tak vlastně najednou už nikdo nevolá, nepíše ti stovky e-mailů. Což v té době samozřejmě ne, že by jakoby potěšovalo, ale najednou vlastně nic se neděje. Přijde ti obrovský cash samozřejmě na účet. A vlastně co dál? A vlastně ten pocit někde tady z tohohle, jak to opadne?
To úplně identicky jako můžu potvrdit.
Jak se s tím třeba vypořádával?
No, tak jednak ta situace, že vlastně nikoho najednou nezajímáš, nikdo ti nevolá. Člověk má pocit samozřejmě důležitosti, že jo, ačkoliv ho to občas štve, že furt mu někdo volá s nějakýma dotazama. Ale najednou, když nikdo nevolá, tak je to fakt zvláštní. Tak si tak jako člověk začíná jako hledat nějaký místečko a zase nějaký nový aktivity. Tak to je jedna věc. S tím jsem se nějak vypořádal, prostě rozjel jsem nějaký další projekty, aby mi zase někdo volal. Ale ta druhá věc, že ti přestanou peníze na účet. A teď jako začneš přemýšlet o tom vlastně, tyjo, aby to jako na tom účtu jako neschnilo.
Ta zodpovědnost, že?
Ne, obrovská zodpovědnost. A můj kamarád Dušan Čenkypl mi řekl jako jednu radu. Já jsem se jí úplně teda nedržel, ale zpětně bych jí doporučil každému teda. Půl roku na to nešát. Člověk se nějak jako zžije s tím, za půl roku se zase toho tolik nestane. Dobře, v dnešní době inflace asi jako by to bylo jiný, ale Ono člověk prostě v té ukvapenosti s tou zodpovědností, aby nějak ty peníze pracovaly, může udělat hodně chyb. Já myslím si, že jsem udělal nějaké chyby, se společníkama jsme do pár jako projektů investovali a tam teďka se děje prostě nějaký jako cyklus, že prostě třeba jako určitý typy nemovitostí se dneska neprodávají nebo za horší valuace. Dobrý, no, tak prostě tak se to vysedí, jako zase netlačí nás čas, jo, ale že bychom propálili ty peníze, to ne.
A potom taky další část toho vašeho příběhu, kdy jste se vlastně spolu vydali i na tu vaši cestu, co vám dalo jakoby tu motivaci a ten impuls tady k tomuhle?
Je vždycky jako jedno heslo prostě, který jsem používal v celé té skupině a vlastně lidi si ze mě dělali z toho jako srandu, možná mě za to měli rádi, možná mě za to nenáviděli a to znělo jako jediná jistota je změna. Jo. A oni když už jako vždycky ve firmě si zvykli, že ať už proces nějaký jako byl zavedený, jo, nebo prostě, že budeme dělat tyhle ty činnosti, tak já jsem vždycky přišel a celý jsem to jako roztrhal a vlastně celý jsme to znovu složili. Jakože novou službu, nový proces a tak dále. Takže vlastně furt se to prostředí jako nějak jako měnilo. A myslím si, že v dobrém, jo, že vlastně sice to lidem možná přidávalo občas starosti, ale neustále jako inovovalo. A vlastně já tady na základě toho principu jako i žiju. Mm-hmm. Osobní život. A já prostě si rád kladu do cesty jako překážky. Já jsem si říkal, prostě opustíme na 2,5 roku tuhletu zemi, obeplujeme planetu s našima dětma, budeme se jim prostě muset věnovat, jo, protože předtím jsme měli chůvu, jo, děti chodili do školky, do školy a tak prostě vždycky o těch víkendech nebo nějak po těch večerech se jim prostě jako věnuješ, jo, ale tady to je najednou jako 24/7.
Intenzivně.
Ale ještě k tomu jako ve stížených podmínkách, jo. A zároveň do tohoto vzdělávání, jo. Ale prostě do toho jsme šli, řekli jsme si, že tohle je náš cíl, 10 let nebo 9 let jsme se připravovali. Já jsem vlastně v průběhu času jsme měli 4 lodě postupně po sobě. Já jsem jezdil různý závody, bral jsem známý na moře, prostě zdokonaloval jsem se, různý kurzy jsem si průběžně dělal. A přišel den D, a to bylo před rokem a půl, nebo tak nějak, a byla plánovaná cesta kolem světa. My jsme vyrazili a vyrazili jsme z Francie, takže jako dolů na Kanáry a z Kanáru přes celý Atlantik do Karibiku. A my jsme vlastně najednou prozřeli, vlastně, že jsme nikdy nebyli tolik času na lodi, že vždycky jsme byli tak třeba 3 týdny, maximálně měsíc. A to bylo ještě po prázdninách, takže jsme se naučili s těma dětma, najednou jako musíš jako, jsou ty různý jako rozdílovky v průběhu času a musíš jako sledovat tu osnovu. A je to, že ti fouká, kinklá se loď, prostě, nebo musíš něco zařídit. Prostě jako denní harmonogram neexistuje. Prostě.
Radikální změna systému, no?
Úplně. A tak to jsme jako zjistili velmi rychle, že to, tady jsme se přecenili. A vlastně pak se nám teda stalo, že jsme po 20-denní non-stop plavbě přes Atlantik byl míženě opravdu špatně. Nikdy takhle na lodi špatně nebylo. Ona v podstatě celých těch 20 dní jako měla mořskou nemoc. Jo, a ten, kdo jí měl občas někde prostě v Chorvatsku 2 hodiny na moři, tak ví, že prostě najednou člověk nemůže jíst, nemůže pít, vlastně jenom leží, je mu špatně. A ona to měla 20 dní. Jo. Takže najednou vlastně jako mě odpadl parťák. Naštěstí teda, nevím, co nás osvítilo, ale řekli jsme, že na tu přeplavbu vezmeme tchýni a jejího přítele. Jsme spolu už na lodi hodněkrát strávali, oni jsou jachtaři. A takže vlastně mi pomohli se vším. Prostě tchyně se starala o chod kuchyně a její přítel s nimi pomáhal jako se směnama, protože jako celou noc prostě furt jako se střídáš a vlastně spíš ve 20-minutových intervalech a kontroluješ okolí lodi. A takhle ve 20 dní v kuse. A my jsme se v tom Karibiku rozhodli, že vlastně tu cestu už dál pokračovat nebudem. Že prostě já nechci, aby se to jako trápila. A že prostě strávíme ten čas v Karibiku. A dali jsme loď k prodeji. On se najednou ozval kupující. Tak říkáme dětem, hele, tak prostě užijeme se ještě jako tady měsíc v Karibiku a pak se vrátíme do Čech. A poslední plavbu jsme přeplouvali z Dominikánské republiky na Martinik. A vlastně v ten moment, to je asi 3 až 4 dny plavba nonstop, a najednou v běžném počasí křup prostě a praskl a jako duralový vlastně jako stěžeň, prostě takhle tlustý 21 metrů vysoký. A v ten moment začala jako katastrofa. A tam, jako, tam nastal jako klíčový moment vlastně pro nás čtyři. To už jsme tam neměli tchyni a jejího přítele Jardu. Už jsme tam fakt byli jenom čtyři.
To je tak radikální pozlomu, že vlastně člověk na to ani nemůže být připravený za x pladeb, ne?
Já jsem takhle. Ono se to děje. Jo. Já jsem školení na tohle to měl. Jo. Já jsem měl tam nakoupený nástroje, prostě flexu, velký hydraulický kleště, prostě pilku na železo a tak dále. Protože vlastně v momentě, kdy spadne ten stěžení, tak člověk, tak všechny ty lana, ocelový lana, plachty jsou pod lodí. Že to člověk musí odřezat a nechat potopit. Zároveň ten stěžeň bouchá do toho trupu, zlomený stěžeň, takže dělá díru do lodě, že můžete se začít potápět. Že vlastně to jsme během 2 hodin všechno odřezali, nějak jsme se stabilizovali, ale po SOS volání vlastně americký Coast Guard ani dominikánský Coast Guard nám nepomohli. A my jsme 36 hodin se prostě zachraňovali sami, až jsme dojeli na motor a se snosem vlastně vln a takovou malou plachtu jsme si udělali vepředu do nějakých zbytků ráhna a to nás doneslo.
Takový MacGyver.
No, jasně. Tam, a to, to mimochodem, já jsem si dělal elektrikářské zkoušky, jako předtím, nebo ne úplně zkoušky, ale jako nějaké školení. Protože já jsem tam napojoval třeba jako dráty, abych si vytvořil anténu na vysílačku, protože najednou už vysílačka je nahoře na stěžení, že jo? Takže já jim měl teďka pod vodou. A abych mohl hlásit celou noc vlastně projíždějícím lodím, že nemůžu manévrovat. Jo? No a teď to se tě najednou jako zpřehážou úplně všechny hodnoty. Hmm. Vlastně najednou vidíš, že tam jsou ty dvě děti, ty si je vtáhl do takového projektu a tam se reálně mohlo stát, prostě, že jsme tam zakapali. A takže vzniklo jako obrovský silný pouto. Mm-hmm. Zároveň si člověk říká, jako, tyjo, hele, my vlastně jako můžeme žít pohodový život. Cestování je fajn, jo, poznávání jako kultur a jako jiných jako zvyků. Zkusíme to někdy časem. Teďka u dětí možná je trošku trauma. A prostě a vrátíme se do Čech. A řekli jsme, nebo Pavla teda říkala, a já bych chtěla možná začít dělat něco jako víc, co má smysl. Mm-hmm. Prostě nejenom multiplikovat jako to číslo na tom účtu a vlastně co z toho. Jako, no. No a
pro mě myslím, že to přišlo jakoby v ten moment jakoby tady toho silného příběhu a té plavby, fakt toho bodu zlomu, kdy jste byli tady v těch problémech.
No v momentě, kdy jsme se zachránili, byli jsme jako už na pevnině, tak my jsme se den objímali, brečeli, smáli se. Strašný jako mix emocí. Jo. Mm-hmm.
Ale jako nepřemýšleli jste vlastně, když jste šli na tu plavbu, tak prostě pro vás byla ta plavba a nepřemýšleli jste po tom, co bude. Prostě byla to víte plavba, nějaký dobrodružství, ale vlastně potom v kontextu těch událostí vlastně přišel tady tenhle impuls jako vrátit se zpět a začít dělat tady.
Začít dělat nové věci. Takhle, my máme jako nějaký realitní portfolio, jako majorita vlastně našich jako aktivit, ať už to je prostě výstavba, rekonstrukce, změna vlastně jako pozemku, jako územního plánu. Kompletní mix, jo. A to jsme udělali z toho důvodu, že když jsme se vydali na tu cestu kolem světa, tak abychom nemuseli se starat o ty peníze, že já jsem vlastně, říkal jsem si, hele, za covidu se tiskom peníze, přijde prostě obrovská inflace, prostě narvali jsme to do realit a jedeme na moře. Za 2,5 roku se vrátíme, uvidíme, co tady bude. Jo. A třeba nás to někde začne bavit, třeba prostě, já jsem vždycky říkal, třeba nás jako začne bavit dělat píšťalky, tyjo, já nevím, někde jako v Panamě, tyjo, z nějakého kusu dřeva, nevím, prostě jako úplná blbost. Prostě kam nás to zavede, tam zůstaneme. No tak nás to zavedlo zpátky a to jako bylo to velké uvědomění, jak my se tady máme, ale sakra jako dobře. Jo. Když jsme odletěli do Peru a viděli jsme, prostě, jak ve 4 000 metrech nad mořem prostě jako žijou ty děti, ty rodiny, říkali prostě, máme se tady fakt dobře. A vlastně je naší jako občanskou povinností se jako starat o to, aby jsme se tady takhle dobře měli. Jo. Prostě jsme tady jako vydělali peníze, tak je tady můžeme částečně investovat zpátky. A právě Pavla přišel s tou jako myšlenkou toho dělat nějaký nezisk, nějaký dobro. No a mě napadlo vlastně, že budou prezidentské volby.
Se vám to dobře sešlo.
A tak jsem zavolal jako do toho týmu. Říkám, prostě máte jako u pana generála už volebního jako manažera. A oni, že ne, tak říkám, hele, tak já mám. Tak prostě Pavla začala jako se starovat celou tu kampaň. Já pomáhám Tomášovi Richterovi jako s fundraisingem. A prostě, když jako vidíme prostě tu paletu jako těch kandidátů, tak si myslím, že jsme jako vybrali si dobře, kam investovat jako peníze a náš čas a to co
známe. Ten čas, přesně tak.
Jako, vlastně jsme si říkali, hele, vlastně jsme z reklamy, jsme z médií, ještě než jako všechny ty vazby prostě se zpřetrhají, tak vlastně pojďme to jako využít.
Je zase, a je to prostě,
říkáme, je to naše poslední kampaň, kterou děláme a snad bude mít jako smysl.
No, z celého toho příběhu, jak jste tady vyprávěl vlastně až tady k tomuhle závěru vlastně a k prezidentským volbám, které se vám zase jakoby sešly vlastně přesně tady s tím impulzem, co dál posouvat a co dělat a chápu, že v tomhle jste získali jako obrovský smysl i ve spojení vlastně s generálem, kterýho vlastně takhle podporujete a jdete společně s ním tu cestu. To je neskutečný silný příběh a hlavně vlastně díky vůbec tady tomu, že tady taky podnikatele máme, který se snaží potom vracet něco zpátky, jako to děláš ty. A já doufám, že takových inspirativních a pozitivních příběhů tady v následujících desítkách let budeme mít čím dál tím mnohem víc. Mm-hmm. Michale, moc krát děkuju za povídání a že jsi tady byl s náma.
Já děkuju za pozvání a snad jsem se moc nerozkecal.
Naopak. Abych klidně pokračoval 2 hodiny ještě.
Dobře. Můžeme.
Děkujeme.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.